comoara din inimă. În Evanghelia după Matei, în capitolul 20, este descrisă intrarea lui Iisus în Ierusalim, care este precedată de un miracol pe care îl face Iisus. Doi oameni își recapătă vederea din mâna sa. Apoi Iisus Hristos intră în templu. Care sunt semnificațiile profunde și mai ales actuale ale acestor două evenimente, aflăm la comoara din inimă, alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Dacă ne uităm la cuvintele acestea din Scripturi, evanghelistul are grijă să pună descrierea intrării Domnului Iisus în Ierusalim într-un anumit context și relatează ce s-a întâmplat înainte de a intra în Ierusalim, ce s-a întâmplat imediat după ce a intrat în Ierusalim. Și dacă ne uităm cu atenție, există un element comun. Și în introducere și în încheiere este vorba de niște orbi care și-au căpătat vederea. Înainte de a ajunge Domnul Iisus în Ierusalim, când ieșea din Ierihon, din cetatea blestemată, doi orbi au strigat insistent și, deși mulțimea îi certa, au continuat să strige: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Și după ce gloata îi certa să tacă, ei mai tare strigau. Este momentul în care Iisus depune o întrebare. Ni se pare așa de fără rost. Ce vreți să vă fac? Cât era de evident ce așteptau. Ni se pare fără rost întrebarea. Este așa de important să înțelegem că Domnul așteaptă să spunem noi înșine care ne sunt nevoile. Și să strigăm în gura mare: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Ce s-a întâmplat atunci este că i-au spus foarte simplu să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea. Și în consecință au mers după El. Când vorbim despre intrarea Domnului în Ierusalim, suntem obligați să ținem cont de faptul că doi oameni care erau orbi până la acea oră și stăteau undeva la marginea Ierihonului, a cetății blestemate, au fost vindecați, au văzut și au mers după El. Între cei care veneau după Iisus, în mulțimea aceea și în gloatele care s-au adunat, erau doi oameni care mai înainte au fost orbi și acum vedeau. Dacă ne uităm în cealaltă parte, este o descriere a templului lui Dumnezeu, care a coborât din cer. Pentru că Iisus Hristos este templul lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu a coborât din cer și a călătorit printre noi. Și a stat față în față cu o copie a templului din cer, care era în Ierusalim și era făcută de oameni la porunca lui Dumnezeu. Vă amintiți templul? Curățire, ispășire de păcat, o perdea care spunea că drumul spre Dumnezeu este închis. Și dincolo de perdea, legea, esența a ceea ce este Dumnezeu. Și a venit din cerul templului Dumnezeu, umblând pe picioare, cel care este cuvântul lui Dumnezeu, cel care a vorbit cuvintele Tatălui, cel care n-a avut nimic de la sine, ci de la cel care l-a trimis. Și stă față în față cu templul construit de oameni și care îl descriau pe el. Pentru că atunci când intrai în templu, lumina un element pe care Dumnezeu l-a poruncit într-un anumit fel, un sfeșnic cu 7 brațe și lumina 12 pâini care erau pus față în față. Așa se făcea intrarea spre Dumnezeu, spre Sfânta Sfintelor. Și a venit templul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu întrupat și a spus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Era sfeșnicul cu 7 brațe, a venit el însuși să lumineze, să facă lucrurile spirituale vizibile, să nu ne rătăcim în întunericul acestei lumi. Apoi a spus: Eu sunt pâinea vieții, pâinea care se coboară din cer și dă lumii viață. lumina care lumina pâinile. Amândouă vorbeau despre Iisus. Iar la nunta din Galileea a transformat apa în vin. Și elementele de curățire care erau puse în templu, venea Iisus să le confrunte și să spună: adevărata curățire nu mai este prin apă și prin ritualuri și jertfe omenești, ci este prin ceva mai bun, prin sângele care avea să fie simbolizat prin vinul de la cina Domnului. Și iată că templul lui Dumnezeu a venit și stătea față în față cu replica lui materială de pe pământ. Și acolo, printre altele, Domnul a vindecat niște orbi și niște șchiopi. Oare de ce a curățit Iisus templul care avea să fie dărâmat? Când el a început să-i învețe pe ucenici de la începutul lucrării sale: dărâmați templul acesta și îl voi zidi înapoi în 3 zile. Și oamenii au zis: au trebuit 46 de ani să se zidească templul și tu îl construiești în 3 zile? Atunci evanghelistul, ca să nu rămânem în întuneric, ne spune: dar el le vorbea despre templul trupului său. De ce l-o fi curățat oare? Cu siguranță, gestul lui de curățire a templului din Ierusalim a însemnat că el mai are ceva de spus în legătură cu un templu care trebuie să fie curat și care încă este aici pe pământ. Templul vorbește despre locul de închinare și oamenii de-a lungul istoriei au fost învățați. Templul este locul în care ne închinăm și oamenii s-au închinat diferiților dumnezei. Dar a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ și stătea de vorbă cu o femeie și nu stăteau de vorbă bărbații cu femeile în public și nu stătea un iudeu de vorbă cu o samariteancă. Și a spus acelei femei: femeie, va veni vremea când închinătorii adevărați se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr, pentru că astfel de închinător vrea și Tatăl. Și femeia a spus: știm că va veni unul care se cheamă Mesia, Hristosul, care ne va învăța toate lucrurile. Atunci Iisus a uitat la ea și a zis: eu, cel care vorbește cu tine, este acela. Și dintr-o dată, Dumnezeu vorbește despre un loc de închinare care nu mai este construit de oameni. Un loc de închinare care trebuie să fie curat și în care locuiește Dumnezeu. Pentru că toată plinătatea este în Hristos. Toate comorile înțelepciunii și științei sunt în El. În templul care s-a coborât din cer. Pentru că noi nu mai urmăm un ritual și nu mai suntem legați de un loc al închinării, ci de o persoană a închinării. Și această persoană în care trebuie să ne închinăm este Hristos. Iată modul în care luminează intrarea lui Iisus în Ierusalim, cele două părți care introduc și care încheie intrarea Lui. Și ce altceva vorbește aici când niște orbi și șchiopi au intrat în templu? După lege, dacă citiți în Vechiul Testament, orbii și șchiopii n-aveau voie să intre în templu. Ce altceva vorbește acest eveniment decât că a venit adevăratul templu al lui Dumnezeu să redea adevărata funcție templului, funcția aceea de vindecare, de a deschide ochii, de a deschide urechile, ca oamenii să înțeleagă, să-L cunoască, să fie vindecați și să fie mântuiți. Acesta este rostul templului lui Dumnezeu. Dar vestea extraordinară și învățătura măreață pe care ne-a dus-o Fiul lui Dumnezeu călătorind pe pământ și lăsându-ne scrise aceste lucruri, este că trupurile noastre sunt templu Duhului Sfânt. La întoarcerea la Dumnezeu noi devenim parte a templului Său. Un templu pe care Dumnezeu îl are în ceruri și este Dumnezeu însuși. Și promisiunea de acolo este că pentru tine este această promisiune făcută. Te va face un stâlp în templul lui Dumnezeu cu condiția să te lupți până la capăt și să fii biruitor, să fii biruitoare. Și aceasta ne este descris și ne este clarificat atunci când vorbește Scriptura despre templul de aici. Nu știți că trupurile voastre sunt templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De aceea afirmă cu atâta tărie Apostolul Pavel când spune: așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului,
fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El, prin templul lui Dumnezeu care a venit din ceruri, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ce imagine copleșitoare! Piatra din colțul unghiului clădirii, care îi dă sens și care dictează toate direcțiile în care va merge templul, este Hristos. Iar prin El și tu ești zidit ca împreună cu Hristos să devenim un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul, în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Curățirea templului la intrarea lui Iisus în Ierusalim este o invitație la a păstra Biserica Sfântă, la a promova în ea curățirea de păcat, la o înțelegere a rolului ei și la împlinirea menirii pe care o are în lume. La intrarea în Ierusalim, doi orbi sunt vindecați, iar după curățirea templului, niște orbi și șchiopi sunt vindecați. Templul își primește funcția pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ce se întâmplă cu noi, care suntem templul lui Dumnezeu, adevăratul templu? Vă dați seama ce extraordinar salt a făcut Dumnezeu în lucrarea sa în momentul când l-a adus pe Hristos pe pământ? Pentru că templul din Ierusalim, din pietre, a fost dărâmat și a început Hristos să construiască pe pământ templul făcut din pietre vii, din oameni. Cât de aproape suntem de realitatea din cer, pentru că piatra din capul unghiului, marele preot al acestui templu, este acolo, în cerul, la dreapta lui Dumnezeu și trăiește pururea și mijlocește pentru noi. Iar noi suntem templul acestei pietre și îl înconjurăm pe el și împreună cu el mergem prin istorie și pășim în timp și spațiu și o parte dintre noi au plecat deja în glorie și sunt parte a realității cerești. Cât de aproape suntem, pentru că ne-a legat cu funii de dragoste. Și ancora care este aruncată în, dincolo de perdeaua din lăuntru templului este Hristos. Și dincoace de capătul acelei ancore suntem legați cu funii de dragoste noi. Și suntem legați printr-un jurământ pe care l-a făcut Dumnezeu, care nu poate să mintă. Și suntem legați și trași după El pe pământul acesta, în mijlocul greutăților, în mijlocul încercărilor, în mijlocul lucrurilor și a uneltirilor diavolului care răgnește ca un leu și dacă va fi cu putință, va căuta să înșele și pe cei aleși. Ce se întâmplă între noi? Templul Lui suntem noi, orbii cărora ne-a deschis ochii, șchiopii pe care i-a vindecat să meargă pe calea cea strâmtă și îngustă. Ce frumoasă mărturie! Cine este cel care ți-a deschis ochii? Și el răspunde, una știu, am fost orb și acum văd. Puteți să comentați că e păcătos, puteți să comentați. Eu știu cine este, pentru că am fost orb și acum văd. Nu întâmplător s-au petrecut aceste minuni, pentru că ne atrage atenția că cel care intră în Ierusalim, în cetatea împăratului, este unul care deschide ochii ca să vedem lucrurile. Și care ne cheamă apoi să devenim noi înșine un edificiu spiritual, când se adună biserica lui Hristos la oaltă, cu oameni care sunt locuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu de bârfă și de minciună. În momentul acela spune apostolul Pavel că oamenii care intră din afară trebuie să cadă cu fața la pământ și să mărturisească, în adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce mărturisesc oamenii care intră între noi? Vin odată, vin de două ori și pleacă plictisiți. S-au săturat de vorbele noastre și nu văd în noi bucuria Duhului și entuziasmul că suntem mântuiți și ieșim de aici cu ei cu capetele plecate și amărâți. Cât mai păstrează flacăra aceasta arzând în ei? Lecția aceasta de la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, de la Florii, cum îi spunem, este lecția necesității curățirii templului. Și templul lui Dumnezeu suntem noi. Ce înseamnă ca biserica să fie curată? Ce înseamnă să scoatem schimbătorii de bani afară? Ce înseamnă să dăm afară pe cei ce cumpără în templu și fac negoți? Dar să răsturnăm mesele celor ce vând porumbei. A intrat Domnul și a spus, care este numele corect al adunării lui, casă de rugăciune. Casă de rugăciune, dar zice celor de atunci, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.
Ce am făcut din ea?
Ce este locul acesta? Ce suntem noi? De ce casă de rugăciune?
Pentru că templul vorbește despre nevoia închinării înaintea lui Dumnezeu.
Și închinarea înseamnă o atitudine și o activitate de rugăciune aduse aceluia care este proprietarul casei, care este Dumnezeul nostru, locul focalizării noastre al întâlnirii cu Domnul. Când ne uităm la textul acesta, este ceva ciudat în el. Domnul se apropie de Ierusalim și sunt acolo ucenicii și sunt oameni și sunt comentatori de toate felurile. Și se întreabă cine e acesta și spun este Iisus prorocul din Nazaretul Galilei. Și se entuziasmează oamenii, dar el intră și dă afară pe unii din templu și face lucruri neașteptate. Și unii laudă și alții zic, auzi ce zic aceștia, și sunt nemulțumiți. Sunt tot felul de oameni care au diferite perspective asupra ceea ce se întâmplă. Și în acest context, unul dintre cei care urmau să-l judece în aceste zile, Pilat, are o discuție cu el. Și în Ioan capitolul 18 avem această discuție de la versetul 33 la 37. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis, ești tu împăratul iudeilor? Am citit despre profeția împăratului care urma să intre în Ierusalim. Și vorbim despre împărat, dar până acum am spus că el este templul. Ce fel de împărat este el? Pentru că sunt citate cuvintele aici care vorbesc despre el ca împărat. Dar împăratul acesta este și templu și este și împărat. Este și preot și împărat. Și Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ce fel de împărat ești tu? Pentru că dai impresia că n-ai niciun fel de putere. Și el zice, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și dacă împărăția lui nu este din lumea aceasta, nici el nu este un împărat cum sunt împărații acestei lumi. Este un alt fel de împărat. Împărat al acelei împărății din care a venit. Sunt extraordinar de multe textele care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu și despre împăratul acestei împărății. De aceea, pentru că nu este din lumea aceasta, preocuparea lui nu este pentru lucrurile care ard. N-am venit să ne învețe metode de economie ca să avem economia țărilor cât mai sus. Nu este preocupat de lucrurile care vor pieri, ci este preocupat de lucrurile care rămân. Preocuparea noastră trebuie să fie închinarea, ascultarea de poruncile Domnului, umblarea după lucrurile de sus. Cum va vorbi un creștin de afaceri despre aceste lucruri? Va vorbi arătându-și dependența lui de Dumnezeu în afacerile pe care le face. Vorbind și arătând că tot ceea ce are și primește-i de la Dumnezeu, nu din pricina înțelepciunii lui. Va ști să-și chivernisească bogățiile, dacă le are, în așa fel încât împăratul să fie onorat, știind că vor arde într-o zi toate lucrurile și făcându-și prieteni în corturile cerești cu ajutorul bogățiilor nedrepte, care nu-i aparțin, care nu sunt ale lui, ci sunt ale Domnului și le dă să le administreze pentru o vreme. Datoria noastră este să păstrăm templu curat și acest templu este compus din pietre vii. Tu ești o piatră acestui templu, ne spune Apostolul Petru în epistola sa, în prima lui epistolă, în capitolul 2, versetul 5. Suntem o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Durerea este când fiecare își vede de drumul lui. Ce ar mai rămâne aici, dintre pietrele care sunt în locul acesta?
dacă ar intra Fiul lui Dumnezeu cu biciul între noi, cum ar caracteriza templul acesta? Ca fiind o casă de rugăciune sau l-am transformat? Nu cumva ne mulțumim sentimentul religios, bifăm căsuța că am fost duminică la biserică, ci poate am auzit și lucruri frumoase și ne-a plăcut și cântarea și a fost interesant și drăguț. Deși a fost o zi dureroasă, în momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim, El avea în mintea sa întregul plan al lui Dumnezeu. El era slujitorul acelui plan pe care Tatăl l-a făcut din veșnicie. Noi suntem chemați să fim slujitorii acelui plan pe care Tatăl l-a făcut în Hristos din veșnicie. Entuziaștii din jurul lui credeau că entuziasmul lor este îndreptățit. Dar Iisus tocmai rostise judecata asupra Ierusalimului. Preoții credeau că au dreptul să fie indignați. Comerciații din templu credeau că sunt agresați pe nedrept. Fiecare privea din perspectiva lui. Doar Iisus avea perspectiva corectă. Galateni 5, 19 la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurățirea, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Știți ce au comun toate aceste cuvinte? Împărăția lui Dumnezeu, despre ea este vorba. Lucrurile care sunt compatibile și care nu sunt compatibile cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vorbim de un împărat care a intrat în Ierusalim, dar un împărat care nu este împărat în această lume. Un împărat care a venit să vorbească de o împărăție care e în inimile noastre. Care ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția ta și facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Și să se facă această voie și această împărăție să vie în lăuntrul nostru, în inimile noastre. Și El să fie împărat peste inima noastră. Împăratul prin care s-au făcut toate lucrurile. Împăratul care s-a dus să ne pregătească un loc. Împăratul care a luat crucea în spate. Împăratul care a urcat pe Golgota. Împăratul care a intrat în Ierusalim în umilință. Împăratul care știa singur întregul plan al lui Dumnezeu și care ne cheamă să mergem după El în termenii Lui, pentru că altfel degeaba le facem. Împăratul care ne cheamă în această zi să ne desprindem din entuziasmul ieftin a celor care L-au lăudat în ziua aceea, dar care peste câteva zile au strigat răstignește-L. Să ne desprindem din atitudinea preoților care se vedeau amenințați în scaunele lor dacă urmau adevărul și urmau pe El. Să ne desprindem de atitudinea lui Pilat, care avea impresia că are putere să-L judece pe împăratul care a venit din altă lume. Dacă ne uităm la ucenici, nici ei n-au înțeles. Ni se spune că mai târziu și-au dat seama că au împlinit aceste lucruri pentru El și că erau scrise despre El. Dar este o deosebire. Ucenicii aceștia au venit după El 3 ani și jumătate, în care timp Domnul i-a tot deschis ochii, i-a tot vindecat să nu mai șchioapete, i-a tot deschis urechile. Este vorba de înțelegerea lucrurilor. Nici ucenicii nu știau toate lucrurile atunci, dar aveau o inimă doritoare să cunoască și să-L slujească. Mare diferență! Pentru că, în esență, diferența este aceasta. Împăratul acesta ne-a chemat după El ca să ascultăm de El. El n-a venit să ne ofere serviciile, să ne spună: dragul meu, ce ți-ar place pe pământul acesta între lucrurile astea care ard ca să te fac fericit? Ăsta e un altul. Ăsta e diavolul. Diavolul vine să îți ofere lucrurile care vor pieri și vor arde și rămâi fără nimic la sfârșit. Pentru că nici măcar n-are, nici măcar aceste lucruri care ard nu sunt ale lui, ci sunt furate. Fiul lui Dumnezeu vine să ne vorbească despre valorile care rămân, despre împărăția care dăinuie. Ceea ce nu curățim noi în acest templu din care facem parte și suntem pietre vii, va curăți Marele Împărat atunci. De aceea vegherea și neacceptarea compromisului sunt atât de importante. Nu ne putem juca cu veșnicia noastră și cu veșnicia celora pe care îi învățăm și pe care avem pretenția că îi slujim. Împăratul va veni din lumea în care este El împărat.
Și împăratul va face o distinție clară în ziua aceea. Matei 25, de la 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Este împăratul împăraților. Va face cele mai simple lucruri și va judeca după cele mai simple criterii. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Ce atitudine cutremurătoare în inima acestei categorii de oameni, dragii mei! Nici măcar nu s-au gândit că fac aceste lucruri pentru Dumnezeu. Nici măcar nu și-au propus să-L onoreze pe Dumnezeu. Nici măcar nu s-au gândit că Iisus este implicat în toată această lucrare pe care au făcut-o. Au făcut-o din pricina locuinței lui Hristos în inimile lor. Au făcut-o în modul cel mai natural. A fost un mod de viață. Și în ziua aceea se vor mira că Iisus va zice: mie mi l-ați făcut. Drept răspuns, împăratul, ce frumos, repetă mereu evanghelistul, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul din acest foarte neînsemnat frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Este acea dăruire naturală. Nu împlinești ca o corvoadă niște porunci, ci le trăiești. Sunt parte din tine, sunt partea naturii pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând, sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu ți-am slujit? Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Împăratul a intrat în Ierusalim. El este templul lui Dumnezeu care a venit din cer și a venit să ne întoarcă privirile spre adevărata funcție a templului. Locul de închinare în care cei care intră trebuie să capete vederea. Acea vedere care îl fac să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele lor. Funcția templului său, a cărui împărat și piatră din capul unghiului este Hristos. Iar tu și cu mine suntem pietrele vii din acest templu. Ce se întâmplă când ne adunăm la oaltă? Câtă locuire de Duhul Sfânt este? Împăratul are calea lui și îl are întreaga perspectivă. Singurul mod de a merge după el cum se cuvine este să dorim din toată inima să o facem, să ne dăm toate silințele. Și atunci vom cunoaște adevărul, ca și ucenici. Adevărul ne va face liberi și într-o zi vom merge pe cruce, ca și Petru. Când vor vrea să ne răstignească, vom zice: nu se cuvine să mor ca Domnul. De aceea, privilegiul pe care l-am să sfârșesc ca El, vreau să fiu răstignit cu capul în jos. Cât de aproape suntem de acest standard pe care vrea să-L zidească Domnul în noi? Cât de mult ne zbatem în mâinile acelui care ne desăvârșește și care ne face asemenea chipului Său? Doamne, îți mulțumim că ai intrat în templul vieților noastre să curățești acest lăuntru de toate lucrurile care vor arde. Mulțumim, Doamne, că locuiești în inima noastră prin credință. Te rugăm să ne mărești credința. Te rog să ne mărești dependența de Tine. Doamne, luminează-ne mintea
ca să te vedem pe tine așa cum ești, să ne iubim unii pe alții, să te așteptăm din ceruri și locul acesta să devină locul în care oamenii se vindecă. Declarăm în această zi că ne lăsăm, Doamne, lucrați de tine. Declarăm în această zi că te iubim, Doamne. Declarăm în această zi că zicem da și amin lucrurile pe care le aduci în viețile noastre. Declarăm în această zi că îți mulțumim pentru lucrurile care ne încearcă, care ne dor, care ne sfâșie inimile. Dar știm, Doamne, că sunt spre binele nostru. De aceea declarăm în această zi că te iubim cu ele în viețile noastre. Și zicem, vie împărăția ta în viețile noastre. Și spunem, Doamne, că nădăjduim în tine. Și te rugăm, Doamne, să ne mărești încrederea, să nu lași, Doamne, ca lucrurile acestea să ne strivească. Fă, Doamne, să apară și să strălucească în viețile noastre Iisus Hristos cel răstignit. Și apoi, învierea Lui să lucreze în mădularele noastre și să aducă vindecare, pentru ca orbii care nu văd și șchiopii care nu pot merge pe cale să fie vindecați. Suntem aici, Doamne, să-ți mulțumim pentru împăratul care nu este din lumea aceasta și din această împărăție, dar ai cărui slujitor suntem noi și ai făcut din noi cetățeni ai cerului. Venim, Doamne, să-ți mulțumim că avem un Dumnezeu care are asemenea legi atât de drepte, un asemenea Dumnezeu care este atât de aproape de noi, care este lângă noi atunci când îl chemăm. Te binecuvântăm pentru ziua aceasta, Doamne. Te binecuvântăm pentru prezența Ta. Doamne, deschide-ne Tu inimile dacă nu le putem deschide noi și spunem, Doamne, ajută-ne credințe noastre ca omul acela care a strigat disperat către Tine. Fă din noi oameni devotați și umple-ne de entuziasm și de prezența Ta. Umple-ne, Doamne, de Fiul Tău care este Iisus Hristos și numele Lui cel mare și sfânt să fie înălțat între noi și pregătește-ne, Doamne, pentru marea întâlnire cu Tine, pentru că am rostit în această zi cu voce tare și am zis cu toții, amin, vino, Doamne Iisuse, amin.
Comoara din inimă.